Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Pravna zmeda Šusa. Prejšnji teden je poslanska skupina Združene levice v parlamentarno proceduro vložila zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov ZSKUS, o katerem smo že poprej pisali. Krovna študentska organizacija Slovenije predlogu nasprotuje, saj naj ne bi vseboval sistemskih rešitev za urejanje študentske skupnosti. Hkrati v ŠOS-u poudarjajo, da bi predlagane spremembe v primeru sprejetja zakona tudi resno ogrozile politično avtonomnost študentskih organizacij. Omenjeni zakon o spremembah in dopolnitvah ZKUS-a naj bi bil predlagan rokohitrsko in brez pravega razmisleka o vsebini predloga, prav tako pa brez širše razprave med študenti in njihovimi reprezentativnimi predstavniki. Predlog sprememb ZKUS se osredotoča na štiri precej kočljiva področja delovanja ŠOS. Vprašanje definicije pravne... Nadaljujemo z novico. Predlog sprememb ZSKUS se osredotoča na štiri precej kočljiva področja delovanja ŠOS. Vprašanje definicije pravne subjektivitete ŠOS v osebo javnega prava, določitev predstavniškega telesa ŠOS, urejanje poteg organe in podvrženost državnim organom nadzora. ŠOS v izjavi za javnost izpostavlja, da je delovanje organizacije tako raznoliko, da predlagane spremembe zaradi svoje namere po urejanju in enotenju ne bi niti mogle zaživeti. Istočasno ŠOS tudi zatrjuje, da se odlaganih sprememb predloga zakona že izvaja. Volitve v skupščino študentov, ki jih kot najvišji akt ŠOS določa študentska ustava, so očitno že svobodne, demokratične in neposredne. Demokratskih oblik, čež da ga je že v preteklosti vršilo Računsko sodišče Republike Slovenije, hkrati pa poudarjajo, da se je organizacija zavezala upoštevanju določil zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Glede določitve pravne subjektivitete vzpostavlja dotična organizacija ključno razliko med pravno subjektiviteto in sredstvi, s katerimi ta pravna oseba upravlja. V omenjeni izjavi zatrjuje, da se glede na teoretske kriterije, ki jih ne navaja, opredelitve pravne subjektivitete ŠOS in njegovih organizacijskih oblik ne morejo umeščati med osebe javnega prava. Sprememba pravne subjektivitete bi po mnenju ŠOS tudi delno okrnila avtonomijo delovanja, ker naj bi postavila javne oziroma širše interese pred interese študentske skupnosti. Ob očitkih o izgubi kredibilnosti in politične moči ŠOS strani Združene levice pa v organizaciji poudarjajo, da je bil prav ŠOS v preteklosti tisti akter, ki mu je uspelo izpogajati študij brez šolnin in razmeroma dober sistem socialnih transferjev za študente. V preteklih tednih smo že pisali o poskusih vodstva Zagrebške filozofske fakultete. O dogajanju v zadnjih dveh tednih govori Robert Faber, sodelavec na oddelku za psihologijo Zagrebškega filofaksa.
Zadnje događanja koja su se događala znači, na filozofskom fakultetu, bilo je prošli tjedan izglasavanje nepovjerenja upravi od strane plenuma. Dan iza toga je bilo vijeće fakulteta na kojem je dekan pokušavao svojim autoritarnim metodama progurati svoju želju da smijeni prodekanicu koja se usprotivila ugovoru o dvopredmetnim studijima između Filozofskog fakulteta i Katoličko-bogoslovnog fakulteta. Dekan je to zamislio na način da ne bude nikakve rasprave, da bude javno glasanje i da se samo glasa o njegovom tom želji da se razriješi prodekanicu sa dužnosti. Takvom načinu postupanja, jer je dekan u stvari suspendirao prodekanicu prije, što je nelegalno napravio i nije mogao napraviti mimo volje vijeća, tome se vijeće usprotivilo, tražilo je raspravu i tražilo je tajno glasanje. Tijekom rasprave način na koji je dekan razgovarao, ophodio se prema vijeću i prema pojedinim članovima vijeća je bilo ispod bilo kakve akademske razine, da bi na kraju počeo i grubo vrijeđati, iznositi neke stvari koje su stvarno bile besmislene samo da bi diskreditirao samu prodekanicu, na što su se članovi vijeća spontano počeli dizati, odlaziti van i preko polovine članova vijeća je izašlo naprosto iz vijećnice da bi za njima dekan vikao da on prekida sjednicu kada je shvatio da kvoruma nema. Nakon toga je sazvao novo nastavak toga vijeća, znači to se dogodilo u četvrtak, a ovaj ponedjeljak, znači sazvao je za ovaj ponedjeljak nastavak toga vijeća, s time da je htio preskočiti tu točku koja je za njega očigledno postala problematična. Ponedjeljak su se ljudi sastali, ponovo je vijeće se sastalo, ali su inzistirali na nastavku te točke, upravo zato što je to opet dekan ponovo samovoljno skinuo tu točku sa dnevnog reda taj dnevni red je vijeće izglasalo. Prema tome nije mogao to on samovoljno skinuti. Nakon toga se ipak nastavilo se znači sa tom točkom dnevnog reda, tražilo se tajno glasanje i vijeće je odobrilo isto da bude tajno glasanje, da bi u tajnom glasanju naprosto dekanov prijedlog za smjenom prodekanice pao, odnosno nije uspio to progurati, prodekanica i dalje ostala na svojoj dužnosti, znači nije uspio smijeniti na ovaj način. Čim je shvatio da je vijeće glasalo na način koje njemu ne odgovara, istog trena se digao, zatvorio rekao da sjednica gotova i otišao van. Problem dodatni je što opet nije poštovao proceduru, jer ta točka osim izglasavanja povjerenja prodekanici Galić je trebalo isto tako donijeti izglasavanje novog prodekana na mjestu druge prodekanice koja je dala ostavku, a tu ostavku je vijeće prihvatilo. Tako da je opet cijeli taj proces narušen, znači samovoljom dekana. S obzirom da je izglasano povjerenje prodekanici, odnosno nije izglasano ono što je dekan tražio, u svim normalnim uvjetima dekan bi u stvari da je imalo moralan podnio naprosto ostavku, što se nije dogodilo, nego su naprosto već u popodnevnim satima, s obzirom da se tu vidi i da je raspoloženje vijeća kontra samih ugovora, to možemo gledati kao i jedan mali testno glasanje o samom ugovoru između Filozofskog fakulteta i KBF-a. Odmah su već isto popodne davali izjave i dekan Filozofskog i dekan Katoličko-bogoslovnog fakulteta o tome kako evo ove godine to neće ići, znači sada se pokušava zamuljati situacija, otegnuti, odložiti nekakve stvari da bi se u nekim drugim okolnostima to ponovo pokušalo nametnuti Filozofskom fakultetu.
O dogajanju na zagrebškem Filofaksu bomo poročali tudi v nadaljnje. Škotski študentje na Univerzi v Edinburghu protestirajo proti implementaciji nove strategije širom Združenega kraljevstva, ki opozarja na nevarnost študentske radikalizacije. Poskus preprečitve radikalizacije, ki je del Acta Counter Terrorism and Security Act, prav tako nalaga izobraževalnim institucijam nalogo nadziranja študentskih aktivnosti in poročanja o študentih in študentkah, ki jim preti nevarnost radikalizacije. Mimo omenjenih direktiv na dotični univerzi prav tako uvajajo prakso nadziranja dejavnosti študentskih aktivistov oziroma aktivistk na družabnih omrežjih. V ta namen bo skupina študentk in študentov prenočila v univerzitetni knjižnici in svojo gesto skušala pozvati vodstvo univerze, da javno zavrne predlog strategije oziroma se nanj skuša pritožiti. Včeraj pa je več tisoč študentov in študentk univerze v nigerijskem mestu Ibadan prekinilo aktivnosti na tamkajšnji univerzi zaradi viktimizacije enega od študentskih aktivistov strani univerzitetnega vodstva. Michaela Eptia je, potem ko se je udeležil protestov, vodstvo kaznovalo z dodatnim semestrom študijskega leta. Protestirajoči študentje so se spraševali, zakaj je bil izmed vseh kaznovan le ta konkretnež, ko pa jih je več sto protestiralo proti slabi oskrbi z energijo in pitno vodo prejšnji mesec. Zato so včeraj zjutraj protestniki zavzeli glavni vhod na univerzo in ga nemudoma zaprli ter poudarili, da bo vhod ostal zaprt vse dokler ne bo univerzitetno vodstvo spremenilo svoje odločitve tako glede omenjenega študenta kot tudi izboljšanja energetske oskrbe. Prejšnji teden se je v Santiago, glavnem mestu Čila, zbralo več kot 100 tisoč študentov, delavcev, učiteljev, profesorjev in organizacij z levega političnega spektra v skupnem boju za ohranitev in ali izboljšavo čilenskega izobraževalnega sistema. Organizacije, ki so sklicale demonstracijski pohod za izobraževanje oziroma March for Education, so skupaj študenti podobno kot leta 2006 kritizirali tako aktualne strukturne spremembe čilenskega izobraževanja, kot tudi le delno implementacijo vladnega financiranja. Policija je v bližini kraja Cerro Santa Lucia skušala razkropiti množico protestnikov z vodnimi topovi in solzivcem, kar je rezultiralo v aretacijo 54 oseb. Mnogo študentov je na to opozorilo z metanjem vodnih balonov, napolnjenih z barvo. Predstavniki in govorniki dotičnih organizacij so poleg ostrih kritik uperjenih proti reformam prav tako pozvali na vnovičen protest, ki naj bi se zgodil v četrtek 5. maja.
Študentski obvestilnik!
Še vedno se odvija festival za dostojno delo v organizaciji Mladi Plus. Še dva dni lahko prispevaš fotografijo in z njo pokažeš, kaj tebi pomeni praznik dela. 30. aprila pa se bomo skupaj povzpeli na Rožnik, kjer bodo imeli Mladi Plus tudi svojo stojnico. Če boste med prvomajskimi počitnicami pogrešali predavanja, ne skrbite. Inštitut za delavske študije že tradicionalno organizira May Day School. Tokrat bosta osrednji temi religija in kapitalizem. V treh dneh se bo v stari mestni elektrarni zvrstilo več okroglih miz, razprav in predavanj. Začne se jutri ob 11.30. Se vidimo. Novica je pripravil vajenec Jaka.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
A meni se zdi, da čisto potrebno.
O, akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj je tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.
Pa
što? Zastarim.